alem dar ne yar ey ahl haram mir alem dar sakay husain sayyid امشب باید خانومای اینو خوب بگم آبجی های من خواهر هر کجا نشستی صدای من رو میشنید شما امشب به سر بزنید بگید ای اهل حرم میرا علم دار نیا سکای حسین نیامد علم دار نیامد امشب دلم میخواد خیلی روزه بخونی الحمدلله دلای شما هم جا آماده است همینجوری ببرم تو دل روزه چشمات رو ببند برادری به زمین بود و بالا پر میزد نه نه ناله برسن برادری به زمین بود و بال و پر می‌زد برادری به سرش بود و هی به سر برادری به زمین از لبش شگر میری برادری به سرش داد از شگر میری ای وای وای وای چقدر چین و چروک از روی این صورت های کنار هل هل ها دست بر کمر میزن ای وای وای وای دو دست در بغل یاد مادرش میکرد دوباره حرف در و چوب شعله بر میزن یه جمله بگم خدا خدا به دادمون بده صدا زد داداش رشید بودن تو کار دست زینب داد گره به مجر تبلال بی خبر میزن اومد کنار آقا بذار همه با ما همراه بشن این گوشه کنار گو آقا اجازه میدیم من برم آقا وزاق صدری سینم به ترگومده آقا از صبح دیدم دونه دونه انصار رفتن مدب باش کردن. آقا علی اکبر رفت اربن اربا برگشت عباس فقط نگاه کرد. قاسم رفت اونجوری برگشت من فقط نگاه کردم. بچه های زینب رفتن دیگر جوان ها ببنید. آقا دیگه نمیتونم صدا زد کجا میخوای بری داداش تو همه یه لشگر حسینی انت صاحب نمایی تو علم دار منی جونم بدان به نفسیت اگه بری لشگر حسین از هم میباشم. حالا که اما اصرار داریم عباس برو یه ذره خیمه رو نگاه کن داداش. دادای اگه ببین میتونیم برای این بچه های زراب براهم بکنیم یه نقطه امید برای عباس ایجاد شد اومد تو خیمه آماده یه رزم میشه از خیمه که اومد بیرون یهو دیدن بچه ها دارن میگن لا حول ولا قوت الا بالله به به عجب عمویی عجب آقایی چقدر تو بالایی مثل امیرالمومنین امام بسته کلا خود به سر گذاشته شمشیر حمایل پوتین نظامی آماده آماده قد و قوارم و قد و قامت زیبا و بلند و رشید یکی ای داره میگه خدایا چشمش مقاتل اینجوری نوشتن با ابی عبدالله با هم اومدن طرف آب قرار گذاشتن با هم عباس جان هر موقع داریم با هم می جنگیم اگه فاصله از هم افتاد یه جوری هم دیگر رو خبر کنیم باشا جان طرف دومین عباسم هر کدوم زودتر به شریعه رسیدیم خبر بده جانم آدم. حالا این دوتا برادر وارد میدان زینب بچه ها رو جمع کرده همه دارن نگاه میکنن انگار زمین و آسمان محو این دوتا داداشن انگار فاطمه از عرش داره میگه جانم جانم جانم امیرالمومنین داره میگه جانم جانم جانم پشت سر بچه ها دارن میگن جانم جانم ربابم تو خیمه هی میگه علی بخواب امو رفته آب بیاره علی کل امو نشد نداره اومدن تو میدون جنگ آرام آرام از هم فاصله گرفتن حالا این بره میدان ابی عبدالله شمشیر میزد صدا میزد الله اکبر عباس متوجه میشد آقا داره رزم میکنه حالا عباس شمشیر میزنه صدا میزد الله اکبر ابی عبدالله میفهمید عباس هنوز داره رزم میکنه این آقا صدا میزنه علی ابن المصطفی صدا به عباس میرسه، آقا شروع میکنه انا ابن المرتضى، صداش میاد به حسین، ای جانم عباس. همینجوری تباسیم، یهو ابی عبدالله دید صدای تکبیر عباس بلند شد، الله اکبر، فهمید رسیده به شریعه، رسید کنار آب. بعضی بزرگترها اینجوری نمیشدن، اونی که میگن وارد آب شد دست رو پر کرد، فذکرت جل حسین. خیلی ها میگن اینجوری نبود، یه نگاهی کرد دیدین اسب آب نمیخوره. برای اینکه این اسب آب بخوره، خودش آروم دست رو بالا، بلکه این اسب ببینه خجالت نمیشه. دومین دلیل امینه میخواد مشک و برگونه، باید با دست آب مشک و ببره زیر آب. این دستا به آب رسید، این دستا خونک شد. صدا زد عباس، دستات خونک شد، دیگه این دستا رو نمیخواد. مشک و پر کرد، از شریعه بیرون اومد، مشکا رو نشونه بود روی آل از بنداخ، نشست رو مرکم. عباس استاد جنگ، ابل هر بهش میگن، یعنی پدر جنگ، آقایی میکرد تو میدون، نه تو کربلا فقط ها، بچه بود تو صفین، یه یهو لشکر دیدن یه نوجوان صورت بسته زد تو دل لشکر، یه جوری داره لشکر رو تارمار میکنه، کیه خدایا؟ تا برگشت دیدن امیرالمومنین دست گذاشت میشونه، کلا پسر، خیلی ها فهمیدن پسر علی، قیامتی بود برای خودش تو میدون عباس. یه نگاهی جمع، اصولش اینه، باید از این سمت تو میدون رد بشه بره، این ور نخلستانه ممکنه کمین بخوره، اما با خودش گم از این ور برم دیر میرسم، توکل تو علالله از همینجا میرم، ایشالله آب میرسونم، علی رو دستای رباب غرفت نشه. از شریعه اومد بیرون، صدا زد لا اله الا الله، ابی عبدالله فهمید عباس داره میاد، حسین آروم آروم داره میاد طرف خیمه، بچه ها خوشحال، امو آبو پر کرد الان میاد، امو داره میاد، برام جرخ بلدیم، پیش زیکش فقط علی از گرده خیمه لرده، اشوز باشنا فکر لمرده، بلا فکر گاتش مشنه، آقا همه کمیده لده، آقان کمین لدلایا، اینه بیا سن نیاخسی ناله بردیم، ای وای بیردم بیر ناله جیب، آقانن کلون سالده، اما عباس دا بیردن گردو حسین سسی گلر، والله ان قطعتم يميني اني اهاوي ابدا عن ديني، جان عباس کلش، اما نیا بجور رجا زغر الا بیراز گلا گلا بیر نان عجیب نخل دن چخته، آقا رو نو بزن بالم سلام دلا، Ama hele dayanmıyor. Hele geldi. Eloncur at üstüne biraz özü mürettep eledi. Gördülen meşki bir kirdi sinesinin üstüne ata. Baş eğdi meşkin üstüne. Belki bu meşke ox değmiyem. Deyirdi inşallah gidelim ucu yetirirem. Eyvay eyvay eyvay eyvay. Elə deyir ağamın bir yol işi düzüm mənim. Ağam mənə deyib ki, su gəzir, su gəzir, məzəm ölərəm. Gələk bu suha bana məli yazılərə yedirəm, yedirəm. Mən səkiniyə su qolu vermişəm. Sürətlən gəlirdi. Amma aliyanlar biliriz nəfası saxladı meydanda. Birdən gördülə bir nanəcib dizim vırdı yerə. Axus aldı kəmanə. Elədir xuda yox gözümə deysin. Anıma deysin. Amma oxmuş səğim otdu məşkin vəzədinə. Məşki parçalandım, su gedirdi. Birdən gördülər, ağa diş dayandı meydanda. İbn-i Muqarrəm belə yazdı və mütəhəyyərə, meydanın vəsətində bir təhəyyürlə dayandı. Mən indi sizdən sual edirəm. İndi sizdən sual edirəm. Bir Əbbas ola, Əbul Hərb ola. Bir Əbbas ola, onu atdan yerə yıxmaq hamıya iftixar ola. Bir Əbbas ola, bir ömrüd ondan kinə ürəklərinə saxlamış olalar. Bir Əbbas ola, dünəndən olayan ləşkərdə titirirlər adı gələndə. Bir Əbbas ola, lan su alanda bir nəhrə ilə səflər sındırıb gedir nəhrə dərək. Eyvay, eyvay, eyvay, eyvay. İndi o Əbbas meydanda mütəhəyyir dayansa nə olar? Nə əli var özündən difa eləyə, nə gözü var qabağı görə. Birdən gördülə səsləmir, qaçmayın, qaçmayın dayandı qeydir. Gördü hamı qaçanlar qeydirlə. Gələn verir ox. Gedən vırır çox. Hüseyin xeymədə, Hüseyin xeymədə. Elədir Allah niyə səsi gəlmir vəz. Allah niyə səslənmir. Hey Hüseyin hərdən xeymədən səslənir. Allahu Ekber. Görür yox. Amma elə birdən gördü səsi gəldi. Amma belədir. Gəl ağa. Yaman yerdə yıxılmışam. Gəl ağa. Yaman yerdə yıxılmışam. Gəl ağa. Vay vay vay vay. Vay vay vay vay. Vay vay. Ta suar gecəsidir deyəcəyəm. Hüseyin qaca qaca. Xeym edər istirab. Ləşkər ve hel hele. Beyne tovu ələm. Ufdadı fasile. Meşke toru zemin, cesme to nime cun, dide ve rahiye, çeşmaye porze khun, paşo, Hüseyin özü getirdi. Geldi gördü, ne kadar axtarır tapır Abbas'ı. Kardeş, Abbas, səsin hayandan geldi xeymiyə. Elə dolananla gördü, eyvay. Hüseyin'i gördüler kaça kaç öldü. Eda başına ayağın açıldı la ya ya. Yetişti gördü bela yıkıldı. Ne kolu var, ne salim üzümü var. Gözüne ok vurup la. Fergine umut vurup la. Hüseyin bir yol başlı. Paşa heyme derin tezarır. Paşa leşker alem ne darır. Vay, vay, vay, dedi Abbas, Abbas, ya Allah, ya Allah, gördü gözlerini açmış, dedi dadaş, paşan nazar kemal, bir kesmesen dadaş, muştak ederse dost, meşku elem. دست قلم شده افتاد رو زمین آخ چشماتو با کنم تنهاییمو ببین دور موسان پاشو سنه یلوار را دور حرفی بزن دوباره پاشم خیمه در انتظار گردی یخ قردشتن سس گلد بیدن دیده عباس عباس دور موسان من دیمیرم من نگره دوکی گیرختی قردش بعد از تو قارته روزی خیمه ها بعد از تو در همه اوضاع خیمه بعد از تو وای من وای از غم حرم گریون بعد تو چشمای خارم پرپر اولوب سرلن عباس دیدم جت سو آگارداش نیا özün su oldun اسقرن تو داغ یانا ای بلم از اخا سو اگر دنب دگانا ای بلم از اخا جز و فدا حضور علامه بکلم بلم بو یرده سنا ای بلم از اخا بس نمه آقا فقط دور ای آقا اویم یه خلده دور دور خیمه لره گوشت تا جد gözlerimin gözlerimin جان شاخ کس گزگاردان حسین سل گزلارمی کارداش سل گزلارمی کوی دانشاخ کس گزگاردان نه حال قلب آقا یو خایر قمی خیمه داره من میگرانم قطع دو امیدیم کسلن هلرالنده همه بلده ها همه بلده bir manzara gördüm ben özüm heymede kardaş yandım nice ki ud yanar mecmer elinde Hüseyin ölsem de bu niskin Daha çıkmaz Üreğimden çıkan heyhan Ölsem de bu niskin Üreğimden çıkan heyhan Ya Allah, ya Allah, ya Allah Kalmıştır rubabim Ya hase asgar alim Elizi gözüyor, eşikde oturanlar İçeride oturanlar, dert olanlar Babel'e baş gecesinde O kan dolan gözlerinden bize bir baksana Elizi gözüyün Bu gece hamı bağımlısın Bir destin Kerbela Destin merabe gir Bir destin Kerbela Tam eşki tuttuk zedin موجای دریا آروم آروم سائل اومدی بغزی نشست توی همون دم بود قربت دنیا شد نصیبم رو لب گل کرد ناله های من یه جیز همه بانم هبل فز هبل درد olanlar, müşkül olanlar çağır mısan gecesi de ha akşam canım kulağa bas akşam canım akşam can Hüseyin'e de bir ele bir sözü de ha vella bu ağa beter ağandım bir balacan uşağsa kahranın kabağında durup kaçıp bela cücağım Valla beter acetler alırlar bağadan. Bugün Allah benim Hüseyin'in de sesinden nameyi teşekkür edildi bana. Biri dildi olar sildi mirdara. Biri kuşvara gelmiş ne dildi balan merizini Abbas Cebaleri. Bugün dilen ağam ağam ağam eladim. Bunu diyeyim. O dert olanlar, müşkül olanlar, hacet olanlar, getirin meddinize. İnşallah cevap aldık bu gece. Hay, merizi koymu ödeceler. Hay, hay, hay, hay, ele dirdi kahraman ay. Vagrimi sındırmıyor. Kolum yoktu, kabağımda durmuyor. Naneciblər məndən sonra rüğəyyə mürmüyür. Ah, amma neylədilər? Qəhrəmanın vəğrini sındırdılar. Qolu yox idi, qabağında durdular. Bilirdilər rüğəyyəni çox üzər. Şamə kimi rüğəyyəni vırdılar. Ya sen. Vallahi ben istirem demeyeyim. Bunlar koymurlar. Yine gözüm acıdı. Zihniden düşmezdim asan. Ağa, oh, vuran çok mühkem attı.